það til dæmis Rannveig Ekkjarnas Kristjáns. Hún var að segja mér í vetur að hún nýbúin að uppgöka það að það þrjár konur hver eftir aðra í munaðins þeir dóa bassföru meðal hans móðir hennar Sigríðar. Þau keyptu munaðinsið af því að konan dó, það var til til ung hjóðum þar og þá fekk sko Einar og Málfríður, föðsýsti mín, þá keyptu þau munaðinsið og fóru að búa þar. Svo deyr hún þegar að Málfríður dóttir hennar fæðist í 1899. Magnús sonur hennar svo giftist hann upp úr 1920, Soffíu. Og þau, hún átti fyrsta barnið að dó og af öðru barninu þá dó hún líka. Svo giftist hann annari konu og átti eina dóttur með henni en hún var geðbiluð eitthvað, hún var nú ekki mjög gömul, seinni konas Magnúsar. Kata dóttir þeirra, hún býr minna hennessi. SIBS er alltaf á skóana það að hún eignist ekki afkvæmur og það getur fengið alla jörðina.
Já, þú hefur heyrt svona mikið.
Nei, ég bara skilningur til þessum hlutum. Ég hef ekki teyrt meir en aðrir. ég bara trúið því sem ég svona sem ég heyri.